ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Чим позначені перші новини п'ятниці 17 жовтня, готова розповісти «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин, вітаю вас. У першій частині програми ми поговоримо про таке. Окупація бікбордами і листівками. Звільнений від сепаратистів Слов'янськ заполонила передвиборча агітація. Чорне золото – не світле майбутнє. Падіння цін на нафту посилює ефект санкцій проти Росії.
Для світу і для України це хороша новина. Для Росії це не дуже хороша новина.
Для самореклами грошей не шкода. Українська преса пише про виборчий забіг до 26 жовтня і не лише.
Перший крок до створення армії українці вже зробили, позбувшись ілюзій і виявивши себе і ворога без камуфляжу та маскувальних мереж пропаганди. Але час робити наступні кроки.
Ось такими були анонси про деталі традиційно. Після випуску новин в цій студії з'явився мій колега Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Президент Росії Володимир Путін під час бесіди в Мілані не зміг переконати канцлера Німеччини Ангелу Меркель в аргументованості позиції Москви з українського питання. Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пісков. Як і раніше, зберігаються суттєві розходження в поглядах на генезу внутрішньоукраїнського конфлікту, а також на першопричини того, що там відбувається тепер, сказав Пісков. За словами речника, зустріч Меркель і Путіна тривала близько 2.5 годин. Сторони провели, цитата, «звірку годинників щодо ходу реалізації мінських домовленостей». Зустріч Меркель і Путіна відбулася зі значним запізненням, оскільки російський лідер не встиг учасно прибути з Сербії, де перебував із візитом. Раніше, в четвер увечері, агентства повідомляли, що Меркель скасувала планований діалог із Путіним. Росія заперечує свою пряму участь у подіях на сході України. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі 14 жовтня в Парижі заявив, що вирішення конфлікту в Україні можливе тільки через прямі переговори до досягнення домовленості між його сторонами. Президент Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі в італійському Мілані, яка передувала діалогу Меркель і Путіна, особливу увагу звернули на важливість імплементації мінських домовленостей та повного припинення вогню. Про це повідомив у Твіттері голова української держави. Під час зустрічі було продемонстровано єдність і солідарність з Україною, заявив також президент, як повідомила у Твіттері його адміністрація. Раніше Меркель заявляла, що у виконанні Росією мінських домовленостей є, цитата, «дуже великі недоліки», а тим часом саме Росія має зробити вирішальний внесок у повне виконання укладених у вересні мінських домовленостей. У першу чергу забезпечити виведення своїх озброєнь із захоплених сепаратистами територій, а також повернення дієвого контролю України за її кордоном із Росією. Сьогодні в кулуарах саміту в Мілані відбудеться зустріч президентів України і Росії за участю кількох західних лідерів. Вищі навчальні заклади із зони АТО переїздять працювати в інші міста, повідомив міністр освіти та науки Сергій Квіт. За його словами, такий процес триває за власним бажанням вишів. Якщо університет переміщується як академічна спільнота і юридична особа, це означає, що він може користуватись своїми асигнуваннями, мати свої кошти, зазначив Квіт. Він пояснив, що нині колишні студенти університетів, які через ситуацію в Україні продовжують навчання в інших вишах, вважаються вільними слухачами. З наступного семестру усі вони стануть студентами. Їм запропонують або продовжити заняття в рідних закладах, які вже переїдуть до інших місць, або залишитись у тих закладах, де вони навчаються зараз. У хвилі нападів 16 жовтня у переважно шиїтських районах столиці Багдаду, Іраку, Багдаді, загинули не менш як 47 людей, понад 120 поранені. Точне число жертв ще може змінитися. Найкривавіший напад стався в районі Ад-Давалі на півночі Багдада, коли в торговельному кварталі одночасно вибухнули 2 замінованих автомобілі. Загинули щонайменше 14 людей і понад 30 були поранені. Відповідальність за цей напад узяло на себе радикальне ісламістське угруповання «Ісламська держава». Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив 16 жовтня про поступ з усіх питань на дуже важких, серйозних та інтенсивних переговорах про суперечливу ядерну програму Тегерана, що відбулися у Відні з держсекретарем США Джоном Керрі і верховним представником ЄС з закордонних справ Катрін Аштон. За його словами, Іран не хоче, щоб переговори затягнулися поза 24 листопада, дату визначену як останній термін досягнення остаточної домовленості з ядерного питання.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:13 у Києві. Традиційно в такій порі ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. І почнемо із підготовки до парламентських виборів, адже залишилося трохи більше, ніж тиждень до дочасних виборів у Верховну Раду. Одна з ключових тем – а як же готується схід України до цього волевиявлення? Виборча кампанія, скажімо, у Слов'янську, який ще до певного часу був під керівництвом сепаратистів, а нині є звільненим українськими військами, так от там підготовка вийшла на фінальну стадію. У боротьбі кандидати грошей на агітацію не жалкують і методами теж не гребують. Наш кореспондент у Слов'янську Віталій Сізов готовий прямо зараз у прямому ефірі розповісти про перебіг підготовки до виборів у Слов'янську. Доброго ранку, колего.
Доброго ранку.
Отже, які фаворити чи вималювалися фаворити виборчих перегонів у Слов'янську і як проходить, власне, агітація?
Ну, поки що видно двох, раніше було двох фаворитів, видно, це Валерій Рибачук, колишній міський голова, у 2006-2010 роках, він тут був колишній регіонал, чоловік, екс-міністра соцполітики Наталії Королевської, Юрій Солод. Вони активно вели агітацію, але от на останній тиждень до них долучився некто Володимир Буланьков, який, ну, їх, скажімо так, в нього реклами стало більше, ніж у них, у них двох разом взятих, у Солода і Рибачука. Активно розпочав вести кампанію, так якихось, якийсь, ну, він народився в Николаївці, це поблизу Слов'янська, але, наскільки я знаю, він мешкав у Києві і мав відношення до реконструкції стадіону РСК Олімпійський, але чомусь вирішив балотуватися. От, ось він використовує таку агітацію доволі цікаву. Він листовки роздають у місті, його фотографії та фотографії Савіка Шустера. І не зовсім зрозуміло, до чого це, але людей якось воно заволікає, що там є відома якась персона. І також у місті з'явилися борди з антирекламою ініціативи Юрія Солода. Тут є така ініціатива «Дорога життя», благодійний фонд, який надає нібито гуманітарну допомогу, грошову допомогу, консультаційну, але річ у тім, що голова цього фонду Юрій Солод, він є і кандидатом в депутати. І це дуже схоже на такі технології, як кажуть, сіяти гречку. І з'явилися борди «Дорога життя веде до вимирання». Нема ні добичі славному газу. Ну, тобто це працюють по цільової аудиторії Солода, за якого, ймовірно, будуть голосувати пенсіонери, які у більшості своїм є противниками добичі сланцевого газу на території району, тому і нібито так прив'язують його до добичі сланцевого газу. Взагалі все йде, незважаючи на такі технології, йде спокійно, тихо, планово.
Віталію, ще одне запитання. Як нинішня міська влада позначена у передвиборчій боротьбі і, наскільки мені відомо, має бути сесія міської ради сьогодні? Що, які рішення там очікується?
Сьогодні там, ймовірно, будуть задовольняти заяву секретаря горсовєта міської ради Павла Придворова, який подав у відставку з під тиском громадськості. І, ймовірно, будуть намагатися обрати секретарем міськради Олега Зонтова, це єдиний депутат від колишньої опозиції в міської раді. І це буде такий революційний доволі крок, якщо це вдасться зробити, тому що фактично це будуть обирати голову міста. Як відомо, діючий голова міста Неля Штепа знаходиться у СІЗО Харкова і звинувачується у сепаратизмі. І на час, поки вона там знаходиться, обов'язки мера повинен виконувати секретар міської ради. Тому, можливо, сьогодні його оберуть. Ну, це доволі важко уявити, тому що більшість у міськраді – це представники партії регіонів. А взагалі, це, мав би, перші вибори, де міська місцева влада ніяк не обозначена. Тобто вона відкрито не підтримує жодного кандидата, і вибори проходять доволі у конкурентній такий у конкурентний спосіб. А якщо раніше був кандидат від партії регіонів, який там на 90% переможе, якого підтримує адмінресурс, то зараз адмінресурс нікого не підтримує, і виграти вибори може кожен активний кандидат, який веде активно агітаційну кампанію. Тобто такого фактору, як адмінресурс, можна сказати, поки що не видно на цих виборах. І вони майже, ймовірно, самі конкурентні за останні 15 років.
Дякуємо Віталію. Віталій Сізов, наш кореспондент у Слов'янську, був на прямому зв'язку зі студією. Він розповідав про те, як місто, контрольоване українськими військами, готується до дочасних парламентських виборів. Крім того, ще один регіон активний у нинішній підготовці до волевиявлення. Втім, зокрема, якщо говорити про Дніпропетровщину, то спостерігачі громадянської мережі «Опора» кажуть, що зафіксували там чимало фактів про підкупу виборців. Один із хлібокомбінатів під егідою кандидата в депутати роздавав талони з 30% знижкою на свою продукцію. Водночас від імені іншого кандидата на ринках міста торговці-агітатори продавали набори посуду за пільговими цінами. Каструльний скандал вже набрав чималого розголосу, опоненти кандидата подали до суду і виграти його все ж не змогли. Сам же відповідач заявив, що до акції з каструлями не причетний. Більше про виборчі перегони на Дніпропетровщині Юлія Рацебарська.
На ринку житлового масиву «Ігрень» агітатори, одягнуті в накидки з прізвищем кандидата в народні депутати і чинного парламентаря регіонала Якова Безбаха, продавали емальований посуд. Ціни були дуже низькими. Ходова 7-літрова каструля коштувала трохи більше 100 гривень. Це удвічі, навіть тричі дешевше, ніж в інших торговельних точках. У громадянській мережі «Опора» цей випадок кваліфікували як порушення українського законодавства, говорить спостерігач «Опори» у Дніпропетровську Вадим Головченко.
Такі нові методи агітації, як непрямий підкуп виборця, можна так відносити цю формацію.
Довести, що випадок із каструлями був порушенням виборчого законодавства, у суді взявся опонент Якова Безбаха на виборах Олександр Шикуленко, висуванець Народного фронту. Свій позов до окружного адміністративного суду підкріпив фотографіями і письмовими свідченнями людей. Однак суд відхилив позов за недостатністю доказів. Позивач обурюється. Вочевидь, аби справу взяли до розгляду, каструлі мав би продавати сам кандидат особисто, вважає Олександр Шикуленко.
Вот это действие, оно оскорбляет избирателя и унижает избирательную систему. Спрятался за кастрюлей, и тем самым рассчитываешь, что ты вот бросишь такой кусок подачки, и люди побегут за тебя избирать.
Водночас сам кандидат у народні депутати, від імені якого продавали дешевий посуд, Яків Безбах, свою причетність до каструльної акції відкидає. Як опинився одяг із його символікою на продавцях-агітаторах, кандидат не знає.
Був соцем, і соц виграли. Продажа каструль продається кожен день, ну то що я можу зробити? Я к ним ніяких відносин не маю. Я ніякої агітації не веду взагалі.
Політолог Владислав Романов зазначає, що каструльний скандал у Дніпропетровську продемонстрував, що посилення відповідальності за непрямий підкуп виборців на часі.
Будемо надіятися, що з цієї от каструльки мальованої, от цю 30% скидку, там кашка чи гречка, от цей, хто це робить, буде кушати на нарах. Тоді, мабуть, буде поставлена реальна точка во всіх цих ігрищах.
Незалежні спостерігачі зафіксували на Дніпропетровщині різні випадки, які кваліфікують як непрямий підкуп виборців. Кандидати проводять фестивалі і ярмарки, роздають випічку, надають безкоштовний доступ до інтернету тощо. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А от на виборах до Верховної Ради працюватимуть 6 дільниць на території Росії. За даними відповідного управління ООН, кількість біженців з України сягнула в Російській Федерації 110 тисяч людей. Як вони голосуватимуть на українських парламентських виборах, про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав голова виборчого округу при посольстві України в Росії Віктор Гіржов.
Перш за все хочу відзначити, що нинішня виборча кампанія відрізняється тим, що Російська Федерація дала офіційний дозвіл на відкриття на її території 5 виборчих дільниць в межах закордонного округу, тобто в посольстві України в Москві і на територіях 5 генеральних консульств в Санкт-Петербурзі, Екатеринбурзі, Новосибірську, Ростові-на-Дону та в Нижньому Новгороді. Також деякі особливості пов'язані з внесенням виборців, які тимчасово перебувають на території Росії. Зокрема, якщо під час президентської кампанії голосування відбувалося виключно за пред'явленням закордонного паспорта, то цього разу також буде чинний внутрішній, тобто громадянський паспорт. Крім того, громадяни України, які перебувають на території Росії, можуть до 20 жовтня включно написати заяву на дільниці, і вони будуть внесені до списку виборців, тобто в зв'язку зі зміною місця голосування. Або ж через консульський відділ буде внесено до Державного реєстру України зміну, наприклад, виборчої адреси.
Як відомо, в Росії зараз досить значна кількість біженців зі сходу України або тимчасово переміщених осіб. Скільки з них можуть прийняти участь в голосуванні цього разу?
У нас таких даних немає. Це треба запит, наприклад, до Федеральної міграційної служби, якщо вони, звичайно, нададуть, не факт. Особисто знаю з такої власної інформації, що чимало таких людей є на території Нижньогородської області, Хабаровському краї. Зараз вони дуже розкидані, ці біженці, по всій території Росії.
Дільниць не дуже багато, але біженці, як ви сказали, розкидані по всій Росії. Як, наприклад, будуть добиратися люди з Хабарівського краю, Іркутська або Магадану до Новосибирська, який є найближчим до них?
Тут ви праві, є не тільки віддалені такі регіони, але і дуже величезні. Це цілі, наприклад, Ханты-Мансийський округ, Тямало-Ненецький округ, це територія двох Франції. Звичайно, так само, як і в нас у центральному регіоні, де 16 областей, люди ці ніколи не їздять на вибори. Тому що з Брянська до України легше приїхати, ніж до Москви. І так далі. А що говорити дійсно про Хабаровськ?
Чи зверталися до вас люди, які б хотіли проголосувати, але з того чи іншого приводу вони не можуть цього зробити?
Поки що людей, які не можуть проголосувати, у нас не було. Тут інша справа, що, можливо, такі форс-мажорні обставини, коли дійсно під час бойових дій на сході України люди могли втратити документи. І, звичайно, тут проблема, тому що їх треба, наприклад, встигнути відновити за цей час, не всі це можуть зробити.
Із Віктором Гіржовим, головою виборчого округу при посольстві України, спілкувалась кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова. І від розмов про те, як українці голосуватимуть в Росії, переходимо до розмови про те, що буде робити Росія з огляду на стрімке падіння цін на нафту. Впродовж 3 місяців ціни на нафту марки Brent, до яких прив'язана вартість російської експортної нафти «Уралс», впали на 24%. Ще недавно було $108.77 за барель, а от вчора на торгах у Лондоні ціна опустилась до нижче $83 за барель. Причому цьому, на думку фахівців, є Саудівська Аравія. І вона – головна причина зниження цін. Матиме така ситуація негативний ефект для низки нафтовидобувників, включаючи російських, кажуть експерти. Для України, яка видобуває лише 12% нафти від власних потреб, а решту імпортує, це є радше позитивом.
Падіння цін на нафту для України є доброю новиною. Про це заявив голова українського уряду Арсеній Яценюк.
Для світу і для України це хороша новина. Для Росії це не дуже хороша новина. До цін на нафту так само і прив'язані основні ціни на всі енергетичні ресурси, в тому числі і ціна на газ. Тому зараз в світі тенденція щодо зменшення вартості енергетичних ресурсів.
Про те, що падіння цін на нафту для України є позитивним сигналом, говорить і професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Дмитро Вольченко.
Ми ж тільки забезпечуємо себе на близько 12%, якщо взяти дані за 2012 рік. Ну, оскільки наш 2014 рік і на сході у нас видобуток нафти зараз не так вівся, як попередні роки. Відповідно, зараз ціна на світовому ринку, якщо падає, то відповідно для України це буде добре, тому що ми в основному всю нафту купуємо і, звичайно, купуємо в Росії близько 10 мільйонів тонн щорічно.
Фахівці також наголошують, що падіння світових цін на нафту посилить ефект від санкцій Заходу проти Росії.
Російська Федерація забиває собі в бюджет, ціну на нафту за барель приблизно $102. Нижче цієї ціни, якщо буде світова ціна на нафту, то відповідно Російська Федерація то буде втрачати величезні кошти. Якщо у нас зараз ведуться на сході бойові дії, то звичайно це буде на руку нашій державі.
Отже, ціна на нафту падає. Як це може позначитися на економіці Росії? З цього приводу ми детальніше поговоримо через декілька хвилин. Також у другій частині «Ранкової свободи» у вас з'явиться, шановні слухачі, можливість з цього приводу висловитися.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Чому Путін не наважується на подальше захоплення території України? Що Україні потрібно почати мілітаризацію і скільки кандидати витрачають коштів на саму рекламу? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Сьогодні Путін усвідомлює, що неможливо втягувати Росію в повномасштабний воєнний конфлікт із реальною мобілізацією населення, переконує газета «День». Навіть у Донецьку та Луганську він не використав авіацію та інші види озброєння, бо усвідомлював, що може бути реальний удар у відповідь з боку НАТО. Експерт вважає, що Путін далі вже окупованої території на Донбасі не піде. Він не проводитиме територіальної експансії на регіон, оскільки бачить, що ставлення в інших областях змінилося. Спочатку він думав, що вдасться здобути популярність на значно більших територіях, включаючи Одесу, Маріуполь та інші міста. Але зараз, після того, як відключили російські канали, Путін втратив свою головну зброю ще потужнішу, ніж ядерна. І в таких умовах набрати якихось ополченців або заслужити на лояльність населення нереально, зазначає видання. Україні треба мілітаризуватись, бо досі в країні замість наведення на цілі безпілотників і ракет з лазерними системами захисники вітчизни рили лопатами окопи і намагалися пристрілювати по танках АКМ 62-го року випуску. Тепер для повернення до 21-го сторіччя належить мілітаризувати свідомість суспільства і вивести державні інститути з миролюбного сну. На жаль, як зазначає газета «День», небезпеки військового зіткнення з авторитарним сходом лише зростатимуть. Видання пише, що, цитую, на могилі Путіна, що прозвучать клятви про продовження маневрів і навчань в Україні. А для вступу до Північно-Атлантичного блоку знадобиться мати власну військову силу. Перший крок до створення армії українці вже зробили, позбувшись ілюзій і виявивши себе і ворога без камуфляжу та маскувальних мереж пропаганди. Але час робити наступні кроки, які саме йдеться в статті «Сни і пробудження пацифістів». Навіть в умовах війни на рекламу партії витрачають кошти інтенсивніше, ніж це було на минулих парламентських виборах, стверджує тижневик «Нове время». У підсумку, кампанія 2014 може стати однією з найдорожчих. Експерти видання підрахували, що за мінімальними оцінками за півтора місяці передвиборної гонки претенденти на депутатські крісла витратили на агітаційні цілі майже 600 мільйонів гривень. Докладніше про це йдеться в публікації «Атракціон небаченої щедрості». Наступного року українські книжки подорожчають на 30-40%, переконує газета «Україна молода». Причина – у держбюджеті 2015 не збережені пільги, за якими профільні українські підприємства звільняються від податку на всі технологічні процеси – від випуску паперу до пересилання книжкової продукції. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
О пів на восьму у Києві ми дякуємо за вибір «Ранкової свободи» всім, хто з нами із 7.08. Хто долучився щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Падіння цін на нафту посилює ефект санкцій проти Росії.
Для світу і для України це хороша новина. Для Росії це не дуже хороша новина.
Захід дозволив Путіну дорости до масштабів загрози цілому світу.
Якщо вам здається, що протидія диктаторам надто витратна справа у даний момент часу, будьте певні, з часом ціна перемоги над диктатором лише зростає.
Місія «Чорний тюльпан» вирушає на Донбас, щоб шукати тіла загиблих героїв.
Нам один джип пригнали, старенький, ось він теж піде на роботу на наступному тижні.
Про деталі цих тем і не лише після новин.
Сьогодні в кулуарах саміту в Мілані відбудеться зустріч президентів України і Росії за участі кількох західних лідерів. Уночі президент Росії Володимир Путін під час бесіди в Мілані не зміг переконати канцлера Німеччини Ангелу Меркель в аргументованості позиції Москви з українського питання. Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пісков. Як і раніше, зберігаються суттєві розходження в поглядах на генезу внутрішньоукраїнського конфлікту, а також на першопричини того, що там відбувається тепер, сказав Пісков. За словами речника, зустріч Меркель і Путіна тривала близько 2.5 годин. Сторони провели, цитата, «звірку годинників щодо ходу реалізації мінських домовленостей». Росія заперечує свою пряму участь у подіях на сході України. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі 14 жовтня в Парижі заявив, що вирішення конфлікту в Україні можливе тільки через прямі переговори і досягнення домовленості між його сторонами. Президент Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі в італійському Мілані, що передувала діалогу Меркель з Путіним, цитата, особливу увагу звернули на важливість імплементації мінських домовленостей та повного припинення вогню, повідомив у Твіттері голова української держави. Під час зустрічі було продемонстровано єдність і солідарність з Україною, заявив також президент, як повідомила у Твіттері його адміністрація. Раніше Меркель заявляла, що у виконанні Росією мінських домовленостей є дуже великі недоліки, а тим часом саме Росія має зробити вирішальний внесок у повне виконання укладених у вересні домовленостей, у першу чергу забезпечити виведення своїх озброєнь із захоплених сепаратистами територій, повернення дієвого контролю України за її кордоном із Росією. Вищі навчальні заклади із зони АТО переїздять працювати в інші міста, повідомив міністр освіти та науки Сергій Квіт. За його словами, такий процес триває за власним бажанням вишів. Якщо університет переміщується як академічна спільнота і юридична особа, це означає, що він може користуватись своїми асигнуваннями, мати свої кошти, зазначив Квіт. Він пояснив, що нині колишні студенти університетів, які через ситуацію в Україні продовжують навчання в інших вишах, вважаються вільними слухачами. З наступного семестру всі вони стануть студентами. Їм запропонують або продовжити заняття в рідних закладах, які вже переїдуть до інших місць, або залишитись у тих закладах, де вони навчаються зараз. Бойовики угруповання «Ісламська держава» втратили контроль над значною частиною розташованого неподалік кордону з Туреччиною сирійського міста Кобані. Про це повідомляють представники курдів, які протистоять наступу джигадистів. За даними одного з місцевих чиновників, зараз, завдяки повітряним ударам авіації США, бойовики контролюють менше як 20% території Кобані. Раніше джигадисти повідомляли про контроль чи не половини міста. Очолювана США міжнародна коаліція активізувала удари з повітря на підтримку курдських сил. Американські військові твердять, що їхні літаки завдали 14 ударів 15 і 16 жовтня. Міністр закордонних справ Ірану Мухаммад Джавад Заріф заявив 16 жовтня про поступ з усіх питань на дуже важких, серйозних та інтенсивних переговорах про суперечливу ядерну програму Тегерана, що відбулися у Відні з держсекретарем США Джоном Керрі і верховним представником ЄС з закордонних справ Катрін Аштон. За словами Заріфа, Іран не хоче, щоб переговори затягнулися далі за 24 листопада, дату визначено як останній термін досягнення остаточної домовленості з ядерного питання.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Володимир Путін загрожує світу більше, ніж фанатики з угруповання «Ісламська держава» чи лихоманка Ебола. В цьому переконує колишній чемпіон світу з шахів, опозиційний російський політик Гарі Каспаров. Він покинув Росію торік і гостро критикує не лише політику Кремля, але й Заходу. На думку Каспарова, саме Захід дозволив Путіну дорости до масштабів загрози цілому світу. Про це в сюжеті наших колег із «Голосу Америки».
Гарі Каспаров каже, злиться, коли чує від західних політиків, що Росію не треба гнівити, лякати і дотискати. Колись так само панькалися із Гітлером, отримали світову війну та десятки мільйонів жертв. Не було би жахів Другої світової війни, якби Гітлеру дали відсіч ще у 36-му році. Це урок, який треба було завчити. Необхідно негайно давати відсіч диктаторам, людям, які не приховують своїх планів, які загрожують світовому порядку та безпеці інших держав. Історія вчить, якщо вам здається, що протидія диктаторам надто витратна справа у даний момент часу, будьте певні, з часом ціна перемоги над диктатором лише зростає.
Каспаров переконаний, Путін становить для світу більшу небезпеку, ніж фанатики з угрупування «Ісламська держава» та лихоманка Ебола. Щоб їх перемогти, цивілізованому світу достатньо зорганізуватись і чітко визначити завдання. Інша справа – Путін.
Його не переможеш силою зброї. На секундочку, Росія – друга ядерна потуга світу. Тож, щойно ми визнаємо, що Путін становить загрозу, постає дилема, бо треба шукати рішення, яке включатиме Росію, потенційно Китай. Це проблематика дуже високого рівня, але зрештою Путін – найбільша загроза світу, бо він, як і ІДІЛ чи Аль-Каїда, є викликом фундаментальним цінностям вільного світу.
Каспаров впевнений, продовження нинішнього курсу Заходу щодо Росії зрештою може призвести до провокацій у Прибалтиці, які обернуться крахом НАТО і авторитету США. Зрештою, можливо, цього і не доведеться чекати. Європа має шанс ганьбитися з першими морозами.
Я от читаю, що у Європі задумались над диверсифікацією поставок газу. Господи, та чого ж чекали до вересня? Чому у січні та березні не готувались протистояти шантажу Росії?
Якщо Захід продемонструє ще більшу слабкість, матиме ще нахабнішого ворога. Він, вважає Каспаров, зупиниться лише якщо його налякати.
That will be hurt.
Має бути загроза, яку почують і в яку повірять дружки Путіна. Вона ж стане випробуванням для російського генералітету. Бо зараз вони слухають заяви Заходу і чують, що Керрі, Пентагон, Обама заявляють, що армію проти Росії не використають.
Олексій Кузьменко, Голос Америки.
Як вже йшлося, одна із наріжних тем сьогодні – це також падіння світових цін на нафту. Впродовж 3 місяців ціни на нафту марки Brent, до яких прив'язана вартість російської експортної нафти, впали на 24% – $108.77 за барель. І от вчора на торгах у Лондоні ціна опустилась до $83. Причиною цьому, на думку фахівців, є Саудівська Аравія, вона і знижує ціни, а матиме це негативний ефект для низки – нафтовидобувників, включаючи російських, кажуть експерти. Втім, для України, яка видобуває лише 12% нафти від власних потреб, решту імпортує, це, на думку тих же експертів, є радше позитивом. Тему продовжує Тетяна Ярмощук.
Падіння цін на нафту для України є доброю новиною. Про це заявив голова українського уряду Арсеній Яценюк.
Для світу і для України це хороша новина. Для Росії це не дуже хороша новина. До цін на нафту так само і прив'язані основні ціни на всі енергетичні ресурси, в тому числі і ціна на газ. Тому зараз в світі тенденція щодо зменшення вартості енергетичних ресурсів.
Про те, що падіння цін на нафту для України є позитивним сигналом, говорить і професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Дмитро Вольченко.
Помічники забезпечуємо себе на близько 12%, якщо взяти дані за 12 рік. Ну, а оскільки на 14 рік і на сході у нас видобуток нафти зараз не так вівся, як попередні роки, відповідно, зараз ціна на світовому ринку, якщо падає, то відповідно для України це буде добре. Тому що ми в основному всю нафту купуємо і, звичайно, купуємо в Росії близько 10 мільйонів тонн щорічно.
Фахівці також наголошують, що падіння світових цін на нафту посилить ефект від санкцій Заходу проти Росії.
Російська Федерація забиває собі в бюджет ціну на нафту за барель приблизно $102. Нижче цієї ціни, якщо буде світова ціна на нафту, то відповідно Російська Федерація буде втрачати величезні кошти. Якщо у нас зараз ведуться на сході бойові дії, то, звичайно, це буде на руку нашій державі.
Говорить Дмитро Вольченко. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк між тим заявляє, що у зв'язку з падінням цін на нафту він домовився з українськими нафтотрейдерами про зниження цін на бензин. А допомогти трейдерам становити об'єктивні ціни на нафтопродукти пан Яценюк доручив антимонопольному комітету. Між тим, за словами голови Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів Леоніда Косянчука, трейдери не можуть знизити ціни настільки, як хоче прем'єр, через внутрішні причини.
Як завжди, винувата не він.
російська, так і у нас завжди винуваті нафтотрейдери. Прем'єр замість того, щоб привести до тями Національний банк, дав команду антимонопольного комітету допомогти знизити ціни на 23%, як йому здалося. Ну хай візьме сам в оренду пару АЗС і спробує поторгувати, так як йому хочеться. І побачимо, коли він почне давати в заставу власну.
Наприкінці вересня Національний банк України встановив новий курс гривні – індикативний, що є орієнтиром, який банки можуть враховувати при здійсненні операцій на міжбанку. Встановлення цього курсу за умови відсутності валюти, за словами Леоніда Косянчука, дуже негативно позначилося на українських експортерах нафтопродуктів.
Ігрище Національного банку України з індикативним курсом і відсутністю валюти в найближчі дні може призвести до паливної катастрофи в Україні. І якби на сьогодні можна було нормально купити валюту, щоб забезпечити покриття по довгострокових контрактах нашим операторам ринку, то на сьогодні ми б мали зовсім іншу картину і по зниженню ціни на нафтопродукти також.
Спочатку жовтня ціна пального в Україні знизилася у середньому на 40 копійок за літр, а якби ситуація на валютному ринку була б іншою, продовжує Леонід Косянчук, його здешевлення могло б становити близько гривні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Отже, ціна на нафту падає, а як ви вважаєте, шановні слухачі, наскільки масштабними будуть від цього наслідки для економіки Росії? Не зайве вам нагадати номер студійного телефону Радіо Свобода в Києві 490-29-05, лінії для дзвінків відкриті.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
З нами на зв'язку є перший слухач, який готовий висловитися з приводу зв'язку між падінням нафти і економікою Росії. Доброго ранку, вітаємо. Як вас звати і звідки телефонуєте?
Вітаю, Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. Дуже вдячний вам, шановна ведуча, що ви згадали про Гарі Каспарова, який є чемпіоном світу з шахів, і тому здатний, на відміну від Путіна, мислити стратегічно. Путін не здатний, як він показав. До речі, для довідки, коли ми кажемо Путін, потрібно б мати на увазі величезну зграю його однодумців, які його підтримують усьому. Навіть маючи на увазі розвал економіки Росії. Економіка Росії хитається, хоча вони цього поки що не визнають. І ще, додаючи до того, що я казав вчора, з ворогом, який напав, з ворогом, який трошить економіку, вбиває населення, йде по території, захоплюючи її, жодних переговорів, жодних торгових стосунків бути не може. Якісь стосунки, переговори тільки через треті справи. Долучіть так. До
дякуємо.
Розмови Богдана Яременка. Буде дуже чудово.
Дякуємо за рекомендацію і дякуємо за вашу активність. Пане Якове, ще один слухач хоче висловитися з приводу того, що як буде реагувати на падіння світових цін на нафту російська економіка. Доброго ранку, слухаємо і вас.
Добрий ранок, Михайло Запоріжжя. Санкції, які вводять світові держави проти Росії і падіння цін на нафту можуть мати дуже тяжкі наслідки не тільки для Росії, а для самого Путіна, адже ми чули, що Російська Федерація, Дума її прийняла рішення, щоб компенсувати з російського бюджету олігархам їхні втрати від того, що світові країни вводять санкції проти Росії. А це може привести до того наслідку, що ми вже бачили, коли совєтський диктатор Сталін, коли він розпочав вже корейську війну, його оточення його вбило. Тобто над Путіним згущуються тучі від його оточення. Дякую за увагу.
Дякуємо вам за участь, пане Михайле, у прямому ефірі. Крім того, ми маємо можливість зачитати також і думки дописувачів Радіо Свобода у соціальних мережах. З приводу наслідків падіння цін на нафту щодо російської економіки, Олександр Кошуцький написав, що Росія просто розвалиться. Вова Кравчук, користувач під таким ніком. Так, бо цього чекає занадто багато добрих людей. Не падає, а зникає економіка, пише Володимир Стахів. Переконаний в тому, що впадає
впаде російська економіка рівноцінно падінням цін на нафту Володимир Чуйко та Сергій Козловський. А Наталія Щерба написала, що Росія сама собі зашморг зробила. Користувач під ніком Енді Алекс пише, впаде, якщо хтось підірве сегмент російського нафтогону «Дружба», який йде по Західній Україні. Доки не підірве, агонія Росії буде довгою і страшною для сусідніх країн. Шановні слухачі, зауважуємо, що це пряма мова дописувачів сторінок Радіо Свобода у соцмережах, і ці думки не є репрезентативним опитуванням.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ще зовсім недавно ми говорили про святкування Дня Покрови у Києві, і це святкування позначилося деякими не вельми приємними подіями політичного характеру. І тепер наслідок, в Печерському суді розпочалися слухання в справах осіб, які були затримані під час сутички під Верховною Радою 14 жовтня. Так от їм загрожує від 5 до 8 років за хуліганство із використанням зброї. Втім, родичі затриманих б'ють на сполох, дехто з так званих хуліганів взагалі не був тоді під Радою і не мав при собі зброї. На думку МВС, ситуацію в Україні зумисне розхитують і дестабілізують. Одна з версій – сутичка під Верховною Радою, як і протест військових під адміністрацією президента 13 жовтня – це кампанія російських спецслужб. Тему вивчала Яна Полянська.
Євгена Стемпковського правоохоронці затримали 14 жовтня після сутичок під Верховною Радою. Його дружина Валерія розповідає Радіо Свобода, що Євгену та ще 8 іншим чоловікам інкримінують колективне масове заворушення з використанням холодної чи вогнепальної зброї. Їм загрожує від 5 до 8 років суворого режиму. За словами жінки, того дня затриманий відпросився в обідню перерву з роботи, щоб взяти участь у ході на честь УПА. Валерія каже, Євген не штурмував Верховну Раду, а за сутичку спостерігав осторонь, сидячи біля фонтану за Верховною Радою. Після затримання Валерії вдалося дізнатися, що спершу Євгена перевезли у Голосіївське, а потім у Печерське районне управління МВС. За словами жінки, незважаючи на те, що її Євген не мав при собі на момент затримання нічого схожого на зброю, втім правоохоронці із ним не панькалися.
На ньому була чорненька футболка, на ній герб України. А йому взагалі заявили, що це якась свастика, а в нього фашистські нахили. Її просто зідрали.
Валерія додає, затриманим не висували жодних звинувачень понад добу, що вже є порушенням закону. Окрім того, до них не пускали адвокатів та родичів, тож про умови їхнього утримання мало що відомо. Найбільше Валерію та інших родичів обурює те, що їм не надали доказів про вини чоловіків. Спершу звинувачення опиралось на відео, на якому буцімто зафіксовано, як Євген б'є якусь людину залізною палкою. Втім, цих записів не бачили ані родичі, ані адвокати затриманих. Фактично, останніх навіть не ознайомили з матеріалами справи перед слуханням. Згодом жінці сказали, що Євгена ідентифікували по бороді та статурі. Валерія апелює тим, що Євген із дитинства має астму, тож коли неподалік почали кидати димові шашки, він прикривав ніс та рот банданою. Бороди просто не могло бути видно. Загалом у результаті заворушень під Верховну Раду 14 жовтня затримали 43 особи, відзвітував глава МВС Арсен Аваков. На його думку, ті сутички були спровоковані радикальними силами, аби дестабілізувати ситуацію всередині країни.
Міністерство внутрішніх справ вместе з другими спецслужбами України располагает оперативной информацией о ходе подготовки этих беспорядков, до беспорядков, в момент беспорядков и после беспорядков.
Раніше радник керівника МВС Зорян Шкіряк в ефірі Радіо Свобода вже висловлював думку, що наразі відбувається кампанія щодо дестабілізації ситуації в Україні. Зокрема, провокацію російських спецслужб він назвав пікет військовослужбовців під адміністрацією президента 13 жовтня.
Служба федеральної безпеки і головне розвідувальне управління Російської Федерації. Для Кремля Степан Полторак – це командир укрівських карателів.
Напередодні подробності провели розслідування в соцмережах та з'ясували, що пікет військових організувала Юлія Харламова, що служила в російських військах та має відношення, на думку подробності, до російських спецслужб. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
За 40 днів роботи волонтерська місія «Чорний тюльпан» знайшла і евакуювала зони АТО на Донеччині останки більше 150 українських військових. Наступного тижня члени місії вирушають на Донбас знову, щоб знаходити тіла тих, кого вважають або зниклими безвісти, або безіменними загиблими солдатами. Про це Богдана Костюк.
Керівник пошукової місії «Чорний тюльпан» Ярослав Жилкін розповів журналістам історію про пошук зниклих американських солдатів в Афганістані у 2006 році. Тоді, щоб знайти двох загиблих, вирушила спеціальна гуманітарна місія у складі 8 тисяч солдатів і групи судмедекспертів. На Донбасі у складі місії «Чорний тюльпан» працює понад 30 волонтерів. Ними знайдені більше як 150 загиблих українців. Останки передані командуванню Збройних сил для ідентифікації і передачі рідним. Ще сотні останків чекають на пошуковиків на полях Донеччини і Луганщини, щоб бути ідентифікованими і похованими по-християнськи, повідомив журналістам Жилкін.
Наша гуманітарна місія розпочалась 3 вересня. Відтоді відпрацювала 10 районів. Ми провели ексгумацію більше як 150 останків у більше як 30 похованнях. Також ми зібрали останки екіпажів, які згоріли у військовій техніці. Додам, що у складі місії працюють виключно волонтери.
Пошукова група працює за вельми складних умов. Як зазначив Жилкін, місія виїжджає на місця, які контролюють сепаратисти, часто доводиться шукати останки на полях, усіяних снарядами і мінами. До того ж, нерозірвані гранати і розтяжки пошукова група знаходила і на тілах загиблих солдатів. При цьому іноді до членів «Чорного тюльпану» звертаються і сепаратисти з проханням знайти тіла їхніх загиблих. За словами Жилкіна, пошукова група нікому не відмовляє, адже з мертвими не воюють. Член місії «Чорний тюльпан», заступник директора Національного військово-історичного музею Ярослав Тимченко зазначив, що кожен виїзд групи коштує приблизно 40 тисяч гривень. Кошти збирають самі волонтери.
Бензин значною мірою за свій рахунок, автотранспорт, крім рефрижераторів, за свій рахунок. Ось нам один джип пригнали, старенький, ось він теж піде на роботу на наступному тижні, теж благодійна організація «Героїка», яка нам допомагає. Група кілька разів наражалася на реально на безпеку,
розповів Тимченко. Він також зазначив, що волонтери «Чорного тюльпану» запропонували владі на державному рівні розв'язати проблеми, пов'язані з пошуком останків загиблих, їхньою ідентифікацією тощо. Серед найважливіших проблем на сьогодні – брак персональних жетонів, які повинен отримати кожен учасник АТО. Міністерство оборони обіцяє це питання вирішити найближчим часом. За словами керівника проєкту цивільно-військового співробітництва міністерства Олексія Ноздрачова, на виготовлення таких жетонів виділено 3 мільйони гривень. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Журналісти і добровольці стали важливими ньюзмейкерами в зоні АТО. Камера – це своєрідна зброя масового ураження. В цьому переконаний мандрівник, режисер, доброволець Леонід Кантер. Він дав інтерв'ю нашій кореспонденції Марічці Наботі.
Що ніякої антитерористичної операції немає. Вже давно йде війна. Війна, справжня війна з танками, з мінометами, постійними обстрілами, з регулярними частинами з обох сторін. Тобто йде війна. Можна було звати скільки хочеш, що це там якась антитерористична операція, але від цього ситуація
не міняється.
От в Києві важко мені в Києві. Я взагалі зараз вже давно не живу в місті, живу в лісі, і важко. А особливо важко зараз, тому що цілими днями зараз на монтажах, цілими днями ці всі емоції знову, ті, що там переживалися в аеропорту. І виходжу просто на вулицю, і дуже тяжко з людьми комунікувати. Важко пристосуватися до цього, що треба важко, набагато важче, чим було там.
Перед приїздом до Києва ви були в Донецькому аеропорту, правильно?
5 днів я був в самому аеропорті, і кілька днів ще до і після в цьому селі Піски, які там знаходяться поруч. Ну, туди я вже приїхав зараз вдруге. Уже зараз, коли з аеропорту приїхав, туди такі відчуття взагалі по легкості. Так, додому вернувся, там уже все таке знайоме. Ну, що робив? Фільм знімав.
Тобто ви зараз, скажімо так, менш воюєте, більше знімаєте?
Я воюю просто з камерою, тому що я стріляю не дуже, ну, дуже посередньо стріляю. І до цього ніколи раніше не стріляв, ось навчився в цьому році. І не сказати, що я прям від цього в якомусь захваті, від того, що треба стріляти, а знімати я люблю. І думаю, що ця зброя, камера, вона набагато сильніша. Ця зброя масового враження.
Повністю розмову з Леонідом Кантером слухайте сьогодні о 20:33 в програмі «Молодь плюс». Ну а прямо зараз пропонуємо послухати новини від Антона Шульги.
Обговорення українського питання в кулуарах саміту в Мілані відбудеться на робочому сніданку в розширеному форматі. Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пісков. Уночі президент Росії Володимир Путін під час бесіди в Мілані не зміг переконати канцлера Німеччини Ангелу Меркель в аргументованості позиції Москви з українського питання. Про це також повідомив речник російського президента. Як і раніше, зберігаються суттєві розходження в поглядах на генезу внутрішньоукраїнського конфлікту, а також на першопричини того, що там відбувається тепер, сказав Пісков. За словами речника, зустріч Меркель і Путіна тривала близько 2.5 годин. Президент Петро Порошенко підписав закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, повідомила його прес-служба. Цей документ визначає тимчасовий на 3 роки від набуття чинності порядок організації місцевого самоврядування діяльності органів місцевої влади в окремих районах Донеччини і Луганщини, захоплених проросійськими сепаратистами і російськими військами. Бойовики угруповання «Ісламська держава» втратили контроль над значною частиною розташованого неподалік кордону з Туреччиною сирійського міста Кобані. Про це повідомляють представники курдів, які протистоять наступу джигадистів. За даними одного з місцевих чиновників, зараз, завдяки повітряним ударам авіації США, бойовики контролюють менше як 20% території Кобані. Раніше джигадисти повідомляли про контроль чи не половини міста.
І ось таким видався початок останнього робочого дня тижня очима журналістів Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо всім українцям і тим, хто любить Україну, якнайбільше приводів для радості і якнайменше сумнівів в тому, що все буде добре.
Ви слухали програму «Ранкова